podlediad y calendar, a heddiw mi rydyn ni yma efo Gwenofon, mae'n gan Torres Ardderchog, mae efo sawl can allan ar YouTube ag ati, mae di bod ar gigs mawr fath o noson lawen, ag ia, yeah, mae music hi'n hollol clas, so hi Gweno, sydd wyt ti, ti'n on?
Helo, dwi'n iawn, diolch, sydd wyt ti?
Ie, di'n edrych yn gret, mae'n blesau gael chdi ar y sioe, awesome, yeah. Cool, so... Ie, yeah, dwi'n meddwl ni ddechrau y sioe yma, cos o'n eisiau gofyn i chdi fatha, mwy amdan dy hun yn bersonol, so fatha, be di sort of ddod i ddod eba chdi, di gwybod ti'n ysgol ar y funud ag ati, a di gwybod fatha, ti'n obviously wneud lot o fy cerddoriaeth, ond be arall yw ti'n neud fatha dy hun yn amser sbarch chdi?
Ie, yeah, dwi'n lyfio cerddoriaeth, a dwi hefyd yn rili really like a celf, dwi'n licio neud lluniau, fyswn creadigol, a dwi'n licio drama hefyd, dwi'n neud celf cerdd a drama fel fy hnygau, wan. A wedyn, dwi hefyd yn dawnsio hefyd yn wythnosol. So ia, yeah, dwi'n berson very creadigol.
Oh wow, mae hynna really cool. Fytha, wow, so fytha, o ran celf ag ati, pa fath o celf wyt ti fytha nid fel arfer? Wyt ti'n fytha album art ag ati te fytha?
Ydy yeah, mwy o portreadau, really, realistic, pensel ar bapur, felly. Ond dwi'n licio experimentio fel lot o bethau gwahanol, ond swn i'n dweud na portreadau ydy beth dwi'n ei fwyaf.
O, oh, mae'n awesome. So, fatha, o ran, cos obviously ti'n swnio fatha ti'n gwybod beth ti'n neud lot o'r celfag ati, be di'r hoff, sort of, fatha darlun ti di creu, ta gynt ti'n mynd ar y funud?
Wel, dwi'n neud prosiadau fwyaf fel nes i ddeud, ond swn i'n lic, obviously, cerddoriaeth dwi'n ganolbwyntio ar fwyaf, ond efo nghelf, swn i'n licio mynd ymlaen i neud jewellery, dwi'n meddwl bod hynna'n really cool. Dwi'n dechrau'n barod, ond ar y funud, mae'n fwy o ar bapur, achos bod fi'n neud yn hygau, mae'n angen rhywbeth fwy ar bapur.
Ie, yeah, mae'n mynd yn rhywbeth, because obviously mae'r tygau rhywbeth, mae'n cymryd lot o amser, lot o dedication o bod chdi, ac mae'n gallu bod reid daunting. Ond ai, fatha, na, mae'n angen sy'n cool, a dwi'n, fydda i definitely yn gael, cos mae'n angen fatha, o ran lockdown o gati, mae'n lot o fatha, pethau really diddorol, sort of, credigo wedi dod o allan ohoni ac mae siwr sa sort of busnes fel am definitely yn o hynna. Gret, ac hefyd o'ch di sôn amdano bod o'ch di tha dawnsio, ti'n fatha mewn academy neu clwb neu bydd bynnag, cos mae'n a lot o bobl tha sydd yn sort of wneud hynna a cerddoriaeth efo tha sioi gerdd ag ati, cos yn lle sy'n yna'n gallu bod yn spotlight chdi a dyfodol, cos mae gret o sgil gallu dawnsio can unrhyw pryd da.
Ie, dwi, o'n i'n neud bale pan mae'n i'n fach fyny a tua blwyddyn 7, a wedyn ers hynna dwi'n canolbwynt yn fwy o'r disgo, a dwi'n rhan o Clwb Dawns Hedoliaeth, a da ni'n neud eisteddfodau falle ddim byd rhy fawr, ond ia, dwi'n rili licio.
Wel na, mae'n cool, fatha, ie, awesome, fatha, a mae bale rili diddorol hefyd, fatha, cos o ran cerddo y ti'n nwyd, fatha, dim yn dweud sa bale yn cio fatha swtio fo completely chi, ond mae'n rili da o'r fatha, meithrin skills, ac mae'n siŵr bod ti fatha, lot o met, lot o pobl, ti'n meddwl lot o fatha teulu gynllio sy'n neud yr un peth. So na, cool, mae'n rili really da bod gen i chdi'r basically whole package o'r fatha performer y bachu, so mi'n an awesome da. Cool. So, ie, yeah, beth arall ni eisiau gofyn am, cos obviously, fel ti'n dweud, cerddoriaeth ydi sort of main gig chdi. Beth sydd eitha sort of sbarduno chdi i wneud cerddoriaeth ag i weld o fatha wbeth mor pwysig i chdi?
Mae'n siŵr bod rhywbeth i'n neud am bod fi'n dod o deulu cerddorol, ond fi'n chwarae piano ers o'n i'n 6, ac o'n i'n... Ti'n gwybod bod wedi greu svandwl?
Heb ti'n gwybod o'n i'n sych ti'n mynd i fatha sôn mwy amdan pwy di?
Nath i ennill America's Got Talent yn 2017, yn 2018, ddim yn cofio'n iawn. Rhyn oed na fi ydy hi, oedd fi'n 13 ar y pryd, a oedd hi'n chwarae ukulele ac yn canu can hi hyn, ac o'n i'n meddwl bod hi'n edrych mor cool, ac o'n i'n meddwl dwi eisiau bod fel yna. So na dad brynu ukulele iddo fi, just un rhad lle oedd o'n mynd disgwyl iddo fi, ac oedd hi'n joio bod gymaint yn eisiau. Ac nes i really, well, gwella efo'r ukulele, a wedyn gesi gitar, ac ers hynna dwi'n cyfansoddi. So, hi basically nath wneud i fi fod eisiau neu beth dwi'n neud.
Wel, mae hynna'n rili, rili diddorol. Na, cos mae America's Got Talent i gysio'n eitha the YouTube yna, fatha. Wel, mae hynna'n eitha rili sort of individual ffaith bod mae hynna. Na, fatha, honestly, mae sioe o fel a, ac obviously, o'n i'n linkio fewn i sut, mae sioe bod ti di fatha inspire a lot o bobl efo beth ti'n neud hefyd. Efo, nothing low in a gutty. And now, I mean, awesome. I'm really typically bit of that Pamela Shee, because she has a Britain's Got Talent in ways, but I mean, dude, I guess she's well with goods. And I thought, nah, I thought, rhywun peth o really, cos eich dechrau fod a piano, o'n i'n cysau y piano pan i fa. So wedyn gech chi'n gwersi gitar na trwy ysgol, oedd yn awful, fatha, o'n i'n dysgu dim. So wedyn, mae siwr ti'n nabod rhywus pari dwt, mae o'n fatha chwarae gitar i Bryn Fôn, a wedyn, she's sort of dysgu trwy, ie, nath o ddysgu fi gitar, ag eisyn o'n just kind of cynnig y gwella, ag fatha, ie, just chi'n dysgu di un a gwella di un. Fatha, dyna di ffordd i fynd, cos mae mor naturiol tydi, ag fatha, na, cos dyna sydd ni dylad ni thod dysgu cyrraedd, just eisiau neud y naturiol neb sort of ymwneud fo ato ni eich just na, mae'n rili da bod rili diachus bod dyna sut ti'n datblygu, so na, mi'n rili cool clywed actually. Ie, yeah, fatha, os na moment fatha arach, ti'n mwyn, fatha, apart from our thing, America's Got Talent, ti'n meddwl bod, cos obviously ti di bod gael fatha piano lessons ag ati es bod ti'n hogan fach, fatha, oedd o'n just kind of rhieni chdi eisiau chdi nid o ta, ti'n mwyn, oedd na rheswm pam o'ch di eisiau cael fatha dysgu piano ag ati pan o'ch di'n hogan fach hefyd?
Wel, mae mam a chwaer fawr fi'n chwarae piano, so o'n i wastad yn fatha mynd i chwarae dipyn bach ar y piano pan o'n i fach, ag o'n i wastad dod efo piano yn y tŷ, so o'n i really isio chwarae piano pan o'n i chwech, a mam isio fi wneud hefyd, obviously, ond na, ddim yn fforsio fi. Ond, ie, so dwi dal i gael gwersi piano, ond efo ukulele a gitar, felly dwi di dysgu'n hun, a mae'n siŵr bod hynna di bod yn help, achos bod fi'n gael mynd ar res fy hun ac mae'n neud fi wybod bod swn i'n gallu dysgu rhywbeth i fy hun lle.
Ie, yeah, bod da, mynd o'n hollol gwir, cos fydda, ti'n meddwl efo cerddoriaeth i gati, sa neb di dweud chdi, oce, gwen, dwi eisiau chdi fydda'r coed y sengl, fydda, mae'n rhaid bod ti'n neud, cos ti eisiau neud o, ia, a fydda, I guess os ti'n dysgu neud hynna yn un ffordd, a dechrau fel a, I guess, really, fydda, cos, ie, pobl, dwi'n nabod neb sy'n fath wedi cael ei fforsio fewn i ddyn nhw'n cerddoriaeth sydd wedi fath a joio fo. So mae'n really, really cool bod mae hynna'n digwydd efo. Ag, obviously, gynt i tyddi cerddoriaeth, mae Estyn yn fawr bath tebyg fo brawd fo gati, ond na, wrth gwrs, ti'n mynd i weld beth sy'n digwydd yn tyddi chdi, a ti'n eisiau fatha bod yn pran o hwnnw fo. Mae'n hynna'n cochiol deilladwy ag, ie, cool. So fatha, o ran pan o'ch di efo cerddoriaeth chdi, pa artistiad sy'n ti'n licio? Cos ti'n dweud bod ti'n rili cael y cerddoriaeth ag ati, fatha pwy ti'n gwrando ar y funud, pwy sy'n playlist chdi?
Wel, swn i'n gorfod dweud fatha lot o bobl oed fi, Harry Styles, lyfio Harry Styles ers o'n i ag ers o'n One Direction. Ond ar ran Cymraeg, dwi'n rili licio gwrando ar bandiau fel Bwncath, Alpha ag Mared hefyd, dwi'n lyfio Llais Mared.
Mae'n dweud. Na, mi'n cool. Sorry, o'ch di am ddiddor beth.
Na, yn just dweud bod fi'n licio bach bod dim, sam un person dwi'n licio fwy na, neu barall.
Ie, oedd o'n obviously, dwi'n gallu gweld fyna, cos obviously gyd ti'n Mared, mae hi'n oedd o'n really pop efo West End ag ati, a wedyn gyd ti Alpha, sef oedd o'n heavy rock ag ati, a wedyn gyd ti Bwncath, sef oedd o'n... Mae nhw'n reit chilled out y vibe ag ati. Na, so mae'n bwbeth i bawb yn yr scene Gymraeg, definitely, fydd o'n allai weld hynna. Ie, yeah, fatha Harry Styles. Mae'n lot o bobl Harry Styles yn mynd. Fatha, be di hoff gan chdi gan Harry Styles?
O, hwnna'n anodd. Mae'n newid yn wythnosol, ond ar y funud, Canu yn y Mŵn. Hwnna dda.
A, mae'n a gret. Di bach yn cliché, fatha. O'n i methu gael Watermelon Sugar allan y pen fi am i, jyst yn bod yn os. Mae Canu yn fod dda, fatha. Mae'n jyst dwi'n bod i bawb, mae'n vibe rydw i sort of haf yn efo. So, na, mae'n yn awesome i chi. Ie, ac o'n fatha pan o'ch ti'n sort of blentyn, cos ofio chdi o'ch ti'n clywed cyrraedd, o'ch ti'n oedd chwaer chdi fatha neud stwff i hun. Fatha, dim yn gwybod pa mor hun ydy chi gymaru chdi, so fatha, oedd hi'n cyfansoddi pan o'ch ti'n ogymach, ta, dim really?
Wel, oedd hi'n di rhyddhau i fynd newydd wneud lockdown cynta, na mae'n ddechrau rhyddhau fatha, ond Mae'r ddwy yn wneud i bod yn chwarae ffyrynna ac yn canu mewn eisteddfodau fwy na'n byd ers oedden ni'n fach. So, ie, dwi'n sbio fyny yn hi, obviously, ac, ie, beth chwe.
Ie, so fatha steddfod sy'n gallu sy'n fatha, sort of clymud a hynna fe gilydd. Ie, yeah, so fatha, ti'n meddwl pan o'ch di'n y car, fatha, mewn road trip i fod bynnag, pan o'ch di'n, fatha, be o'ch di'n grand o, fatha, oedd chi enni chdi, fatha, be ydi, sort of, music taste beth ydy'n gwrando pan o'ch ti'n rili ifanc di fatha don wadu sort of beth ti'n edwa yn o gwbl ta fatha ydy'n just really self-separate ac ti'n di sort of ffeindio steil dy hun, I guess, mewn ffordd.
Dwi'n dweud bod wedi ffeindio steil yn hyn, ond hefyd dwi'n... Oedd pan ma'n i fach, oedd dad yn neud fi gwrando ar lot o bobl ym hyn, ond pobl oedd yn enwog pryd oedd o'n fach lle. Ond na, swn i'n mynd dweud bod fi'n copio, ond dwi wedi mynd am steil yn hyn. Swn i'n meddwl bod fi'n neb wedi dylanwadu y ffordd dwi'n neud cenedraeth fi.
I thought honestly, o'n i bron yn expectio chdi dweud hynna, cos o'n thought, efo artistiad yn y sîn yn ei bynnol, o'n thought, yn eich man a lot o bobl, falle os heb di thai exactly ffidio sŵn nhw, o'n thought, cos o'n thought, I suppose, dyn ni'n rili ifanc dda artistiad lot honno ni, so o'n mynd jyst mynd i fod yn naturiol, ac o'n thought, allai ddweud yn rhywun peth, o'n i'n neud regu a gallu pan o'n i'n 14 o'n dwi'n eitha hard rock, so fatha, mae sort o peth ti'n neud yn newid, ond fatha, ti'n mynd neud ti'n gwbl, fatha, ti wedi just really ffindio sŵn chdi, fatha, really sudden, ac mae'n gweithio'n gret, mae'n gret bod ti wedi allu neud ti'n so, wow, mae'n glet, ac, ie, o ran pa sŵn ti'n neud chi, fatha, pa artistiad sa'ch ti'n gweithio efo fo, cos fatha, o ran pobl sy'n yn y sîn annibynnol ar y funud.
Yn y sîn annibynnol, dwi'n rili licio'r band Maes Parcio, dwi'n meddwl sa'n gweithio maen nhw'n rili ffyn, am bod, bod nhw'n gwneud cerddoriaeth mor wahanol i fi, so mae'n rili cool gweithio fy'n gilydd i wneud y fath rili ffyn ag unigryw.
Na, mae Maes Parcio yn gret, a dim ond maen nhw'n dod ar y sioe mewn dau wythnos, dwi'n onrhywbeth yn mynd siŵr, a dwi'n gynghofio'r schedule, ond ia, mae Maes Parcio wedi dod ar y sioe mewn bach, so... You know, yn lle sef o ffynnu os yw Maes Parcio'n dweud, o na, dwi'n eisiau gweithio fy gwein o fo'n, ac ti'n modd, fe nawbeth yn digwydd yn yr maes yna chi. So, na, mae Maes Parcio'n gret y band, ac wrth gwrs, ddarych chi eitha sort of cyfarfod yn gerddorol, obviously ti wedi bod nabod criw Maes Parcio gan fod nhw yn cofis chi. A wedyn, ti'n modd, ond o ran gerddoriaeth y gati, ddarych chi cyfarfod efo nhw yn yr Marathon Rock, sut brofed o'n Marathon Rock?
O, mae Marathon Rock yn ddim bod yn amazing, Marathon Rock di'r rheswm, dwi'n neud hyn yn rili. Nes i neud Marathon Rock yn, dwi'n cofio, 2018, tro cyntaf, dwi'n meddwl. A dyna pryd naeth oedd Maes Parcio yna hefyd. Ac mae'n gred, dyna pryd nes i sgwennu ym hefyd y cyntaf. Wedyn nes i neud eto wedyn yn 2019. Ac eisiau ganol allan hwnna fyd. A mae Marathon Rock wedi bod yn gred, a mae wedi rei lot o gyflwyoedd iddo fi, fath ymdar ar Cymru, a felly... diolch mawr i Marathon Rock.
Na, no, dwi'n gwybod lot yn da Marathon Rock ma da, a maen nhw'n swnio fatha maen nhw'n dweud gret. Just bechol fatha sy'n byd fel a digwydd dros lockdown de, fatha. Elche bod na, just bod dwi'n mynd ymwybodol ohono fo. Ond fatha, waw, mae lot o bobl fatha, especially un o sy'n ein dibynnu wedi benefitio o pethau fel a, ag ia, sy'n ni'n rili caru go lot o hynna, mwy o hynna ddigwydd i fod yn onas, cos fatha, o'n i'n granto ar y stwff oedd ar radio efo, ti'n modd, ac o'n i'n mynd siŵr beth i ddisgol, o'n i'n di gael fy mhlesio yn gwrando ar beth o'na de, so fatha, so fatha gres, so mae'n jyst ffordd rili da i gael fatha pobl, cos suppose mae BBC a gallu gael ar y Cymru, mae'n gallu bod reit anodd weithio sydd, so o leia fatha trw neu pethau fatha Marathon Rock, o leia, mae fatha drws i fewn yna, ac dim ond fod ni definitely angen mwy o hynna chi. Yeah. A sôn amdan sort of trio ffeindio drws ag ati, obviously ti'n dod o Gaernarfon. Sut sort of brofiad ydi o fatha i ffeindio gigs ag ati yn Gaernarfon? Fatha wyt ti'n aros yn yr un lle ta ti'n gigio ar draws Cymru ar y funud? Ta, well, that, back in the day chi.
Yeah, well, yeah, back in the day. Yeah, dwi'n neud os beth yn Gaernarfon. Achos, obviously, mae galeri yma, trwy galeri nes i'n Marathon Rock. A trwy Marathon Rock, dwi wedi cael gigs yn Gaerdydd. A dwi wedi gwneud gigs yn really bo man, really, ond ia, trwy galeri mae hynna gyd basically achos mae'n Marathon Rock, so ia, mae Gaernarfon wedi bod yn really dda.
Digon teg, a tha, be di sort of hoff fenyw chdi yn Gaernarfon?
Mae'n siwr sef yn gorau bod yn llwyfan galeri yn y theatr, achos cofio'n Marathon Rock 2018, nath hyn yn neud o, ac o'n do'n am cadeiriau yn y theatr, so oedd yn fwy o fatha party, I guess, ond wedyn yn 2009, oedd y cadeiriau gyd yna, so oedd yn fwy o berfformiad fwy proffesiynol, lle ond wedyn erbyn y diwedd oedd hoff di dod o'i gadeiriau ddamsio, which oedd yn gret.
Ie, mae gret, fatha, jyst cael yr, cos dwi wedi bod mewn gigs weithiau, lle mae pawb yn eistedd lawr, ond wedyn gigs wahanol pan pobl yn dwnsio, fatha, sotla nhw off. ag kind of gweld nhw'n mynd o'r un i llach, mae hwnna'n probably yn teimlo'n gret tydi, fatha.
Ne.
Yeah, wow. Ag, personol, fatha, o ran gigs yn drech i, fatha, dwi lot mwy o boi yn Mac at all, fatha, o'n i really licio Annie Bunwell back in the day, oedd o'n reit cool ag ati, fatha, ag dwi di fatha bod yn ysgol ag ati gael lot of sort of parties a falle efo pobl chwechad yn Mac at all. So, mae'n venue gret, a mae'r fatha,
yn fan'na nes i wneud gig Gwyl Arall, hwnna'n gret.
Gwyl Arall yn mwyna hefyd yn sort of fath clas hefyd, so gytid bod os na fatha gigs fel a dim mwyd, ac dwi rili ysym dan nhw, mae'n siŵr bod ti hefyd, ond dyna ni da, it is what it is. Cool. So, cool, fatha, o ran artistiad falle sy'n mwy sort of poblogaidd ag ati, pwy sa'ch di licio gweithio efo, so, dwi'n gesio yn lle Harry Styles ag ati ta, os yna rhywun arall mewn golwg ydych chi?
Ia, beth i'n hefyd, dwi'n meddwl gweld hynna'n digwydd. Ond, ia, fel o'n i'n dweud gyna, bandiau fath o Bwncath, dwi wedi bod yn gwrando ar Bwncath, sili hir. Nes i wneud gig efo nhw yn Pen y Groes, ond ia na, sy'n really cool gweithio efo nhw.
Wel, na, waw, mae sy'n agret. Ac na, sy'n i'n... Dych chi ddau efo vibe really tebyg yn barn fi chi, fatha. Dych chi reit chilled out, ond dych chi hefyd o ran geiriau, dych chi yn artist really brwdfredig, a dych chi'n, wow, o ran y geiriau gati, mae'r geiriau just yn fab, ag dwi'n fan o sort of artistiad sydd yn, dim just yn sort of rock and roll trwy'r adag chi, ond fatha bron yn ymwyru cynnio nhw efo fatha quality y geiriau, cos mae'n iawn cael fatha rockin' vibe gati, ond os di geiriau ddim yn match o fyny, weithiau dwi'n fatha, dwi'n can yn meld i'n byd ac o lef o cynnig yn fatha pobl fatha chi o'r Bwncath yn nhw'n meddwl o beth. So o ran lyrically, swn i'n rili cael gweld beth sy'n digwydd ac o ran melodies ac ati, well, mae ddau o'n ychydig yw jyst yn mynd i fod yn dda fo hwnna. So, na, exciting stuff ac, yeah, Bwncath os ydych chi'n gwrando. Texture hi, oce? Dwi eisiau quad collaboration ond dyna ni. Cool. So, ia, yeah, o ran y cyddoraeth, mae'n anodd iawn i ofyn i Bwncath gweithio fo chdi, os dyn nhw'n gwybod pa cyrraedd, well, actually na, maen nhw wedi gigio fo chdi, so mae'n bach yn, ie, dim methu i ddweud hynna. Ond, ia, yeah, o ran y grandawr i rwan, sa'ch ddweud cythos o'r introduction ni efo fatha pa fath y cyddoraeth wyt ti'n neud, chi o disgrifio beth ti'n neud o ran cyddoraeth gati, so very cool.
Dwi'n sgwennu lot o bethau gwahanol, ond ar y funud, mae'n dwy gan, dwi ddi ryddhau, ar YouTube maen nhw ar y funud. Dwi'n sgwennu mwy o ganeion, dwi'n canolbwynt mwy ar y geiriau, really. Dwi'n sgwennu ganeion sy'n deud stori. Fel arfer, rhywbeth sydd wedi digwydd i fi neu rhywun dwi'n abod, achos dwi'n gweld sgwennu can am rhywbeth gwir yn dod lot haws na sa rhywun yn fforsio fi sgwennu am can am rhywbeth dwi'n mynd gallu unieithu efo o gwbl.
Yeah, canty cans fatha. So, yeah, so basically ti yn siw fatha cael y geiriau. Go ran fatha be di enw o, cos dwi'n gwybod na mae hefyd y cyntaf di un can ti wedi awd yn perffaith wrth gwrs. Yeah. Be di'r fatha sort o straeon cyn yn cynnig o'n yna?
Mae perffaith, really. Dwi'n beth yna'n yr enw bod rhywun yn perffaith i chi. Yeah. Hwna'n fwy o love song. A wedyn, mae hefyd y cyntaf, mae'n fwy am stori, os da chi'n abod rhywun mewn unrhyw ffordd, really, ag bod chi wedi bod wneud dda yn y gan, mae'n dweud sbio ar y ser, a wedyn yr brwyn y diwedd, sbio ar y ser ddim yr un peth hefyd fach di. So, bod chi wedi colli rhywun a dwi'n pethau ddim yr un peth wedyn hefyd dda nhw. So, mae'n cael ma'n gallu bod yn love song neu rhywun a chi wedi colli o'r teulu lle.
Ie, mae'n agred. So, mae'r thaf really universalised o tha, sort of experiences o bob man, cos o o ran break-ups i gati, ia, fatha, dwi ti'n mwyn fel o blaen, a wedyn o ran cochi pobl, fatha, definitely, fatha, efo dolyg y bachu, fatha, dwi ddos ti'n cochi rhywun, mae'n gallu bod yn cyfnod rili anodd, a mae'n gred bod y le a bod na cynnion sydd yn dangos bod mae rhywun arall gallu cydymdeimlo fo chdi, so na, mynd stori rili da, ag o ran, o'n i'n gallu, sort of, dyfalu hynna, ag gweld os trwy, fatha, y geiriau, ag yr emosiwn, ag yr melody, so, na, definitely. Ie, yeah, o ran fatha genre, pa genre sy'ch chi'n dweud wyt ti, fatha, cys mae o'n cwestiwn anodd i sort of categori ydy hi, ond fatha, be ti'n meddwl wyt ti, fatha, yn ffitio awn chi, fel a?
Dwi'n actually ddim yn gwybod, achos dwi'n rili'n neud, di canuion fi gyd ddim yn swnio'r un peth, felly dau sy'n allan ar y funud, mae'r ddau yna'n eitha tebyg, ond be dwi'n sgwennu rwan, dwi ddim rhywun peth, so dwi'n methu rili labelu'n hyn o ran genre, ond ia, achos dwi'n gwneud gymaint o bethau gwahanol, ond illa mewn gofyn yr un cwestiwn mewn rhyw flwyddyn neu ddwy ac illa mae'n gwybod.
Ia, gwrw, mae'r danol ddim di, cos fatha amser yma dyn ni sort of experimentio fatha pethau newydd ag waw, ti'n edrych o maen i gwrdd y cynnig o newydd da, fatha, os maen nhw wahanol, cos dwi'n ddim cael gweld fatha, fatha, ti'n bod bron fatha, os ti'n fath artist rock, yn brenu chdi weithio, ti'n fatha, sgwrn ni'n beth sef o swnio, so hwn yn y dream pop nhw bath, fatha, yn eich sef o'n really weird, ond fatha, sef o'n really diddorol clywed oherwydd mae'n just wbath mor wahanol i sort of, be maen nhw'n apod amdan, so, ia, yn y modd na, dwi'n actually really excited i weld beth sy'n dod allan.
Y ddau sy'n allan rŵan, ond yn 13 sgwyn hynna, ac yn 16 o'n, so swn i'n gobeithio bod geiriau a'r melody rili di ei ddweddu. So ie, dyn nhw'n un ar un peth, ond eto dal kind of yr un steil.
O, na, oedd di hollol da allan, oedd da, wow. So mae wedi cymryd a tri, well actually na, cys oedd hanner cryno yma allai eitha blwyddyn hanner yn ôl, ond da, wow, mae hynna'n rili hen y cryno, ond wow, mae hynna'n awesome.
Ond i'n gwneud yn 13, ond nes i'n rhyddhau nhw tan blynyddoedd wedyn.
Wow, mae hynna'n just mind-blowing hollol. Fytha, ti'n mynd rili meddwl mae rhywun 13 fytha yn sgwynnu pethau fel an. Fytha, wow, mae just dangos rili yn di. Fytha, wow, os dyna beth ti'n sgwynnu adeg yna, wel, blinkin ac dwi eisiau clywed beth sy'n dod allan. Cos mae siwm fatha llais chdi di eitha newid, fytha, ers eich di bod yn 13 hefyd, y bach i do.
So, dwi'n gwrando ar hefyd y cyntaf, mae'n rhywbeth a pwy di hi, dwi'n mynd fi.
Ie, mae'n person hollol wahanol, ond hefyd person adnabyddus iawn o ran fatha y gan yna hefyd, cos mae wedi cael milodd o views ar YouTube ag ati ddo, fatha 5k yw on, ta dwi'n cofio pethau nhw.
Ie, rhywbeth fel a dwi'n meddwl.
A wedyn mae perffaith 3k yn rhywbeth, mae'n fatha ti di nid yn rhywbeth dda o ran fatha cynnig o'n ymbo, sut ges di 5,000 o bobl i watchod can cyntaf chdi, fatha, usually mae pobl gofio 10 view.
Ie, na dwi dal methu coelio ar peth ddili. Dwi'n cofio nid o, a wedyn, pan nes i'n neud perffaith wedyn, dwi'n cofio nes i'n neud hefyd cyntaf, ac rhyw fydd hefnos wedyn, dwi'n cofio fi'n cyrraedd mil, ac o'n i mor hapus, o'n i beth yn meddwl yna'n ddigwydd, a wedyn pan nes i'n neud perffaith, ac mewn 24 awr o'n i wedi cyrraedd y mil na, ac o'n i methu coelio ar peth, achos faint I guess bod pobl wedi fod yn excited bod wedi gwneud un arall a bod nhw wedi gwestiwn yn sydd. Ond ia, dwi'n mynd gwybod pam a dwi'n mynd gwybod sut.
Fytha, dwi'n cofio, dwi'n mynd ffordd eisiau nabod chdi actually, o fatha, nath rwy'n ddeitha fi i wrando'r can chdi'n ysgol, a fatha, o'n i'n mynd gwybod pwy ti, really, fatha, a gwybod fatha ages yn ôl, fatha, o'n i'n fatha, oh my god, mae actually class, go pawb a pawb yn siarad amdano fo. A fatha, oedd o'n really big thing. Ti'n mynd gweld hynna fo music Cymraeg gymaint ti mwy, o'n fatha, sort of, mae'n magical bron fatha, mae hynna digwydd, ac oedd obviously lot o bobl ti really mwynhau fo gati. So fatha, mae hynna'n testament i echi fatha, sydd i ffyn achdi fatha, cos o'ch ti wedi gorau ni fatha, mae siŵr lot o gwaith, sort of paratoi a fatha, I guess, promotion ag ati i nid hynna. Ac, wel, fatha, i weld bod hynna mae hynna'n just yn really massive achievements, really da. Cool. So, ie, yeah, so, one, basically, be dyn ni'n mynd i wneud ydy, oherwydd, enillio dydy grandewyr, I mean, os ti di gael hynna fe interviews, mae'n debyg bod enillio mawr wedi clywed o gwbl, ond i rei yn chi sy'n heb wedi clywed o, dwi am chwarae Mehefin y cyntaf gan Gwynafon yn chi, one, a wedyn, dyn ni'n mynd i gael o bach o live reaction wedyn, ac, ie, yeah, dwi'n gobeithio ydych chi'n mwyhau hi, ond, ie, yeah, dwi'n meddwl Mehefin y cyntaf.
Troi yn hyn hanes i fi Sam lot fedrau wneud am y peth Ddim lot fedrau ddeud i wneud o'n well Mae'r lluniad ynom di llosgi A'r pethau aber ynom di pydru Mae pawb di anghofio am ni Pawb di symud ymlaen o'ch di a fi Mae hefyd yn y cyfnod cyntaf na'r awyr i fod yn glir Fel y blynyddoedd dwytha yn rwan mae'r storm yn cuddio'r gwir Mae aros yma amdanat fel cyllall yn ddoi Tydi'r ser ddim ry'n peth heb dda chdi Dim ond cwmwl sgynna'i'n gwmni Mae'r cwmwl yn gysur i fi Dal i afael yn dyn Yn y cyfle i gael chdi nôl i'r llun Me hefyn y cynta Mae'r awyr i fod yn glir Fel y blynyddoedd dwytha Ond rwan mae'r storm yn cuddio'r gwir Mae aros yma amdanat Fel cyllall yn ddoi Tydi'r ser ddim ry'n peth Ha yma, mae'r awyr yn ôl yn glir Fel yn fy mreidwydion, o'n i byth yn meddwl sa'n dod yn wir Mae'r storm di clirio, mae'r ser yn gwenu arna i Ond o dal ddim ry'n peth heb dda chdi
Blinkin' ac mi o'n just more powerful o'n ffa. Dwi eisiau clapio, ond fatha di gwybod ni'n brifo fatha clistia pobol os maen nhw'n gwrando, so fatha na'i ni'n eitha virtual. Na, mi'n an hollol clas o cam, fatha, sut wyt ti'n teimlo ar fatha gwrando hynna?
Dwi efo gwrando hwnna ages, defo mae llais fi di newid o loads ys hynna, ond, ie, yeah, hwnna fe gan cyntaf ni eisiau ei wneud, so na'i beth yn hwyr efo. Ac oedd y profiad yn neud o yn Marathon Rock yn wych, so ie, yeah, mae ganna wastad yn mynd i fod yn bwysig i fi.
Definitely, ac fatha a dylw fod hefyd, wyt ti prawd o'r gan at o fatha wyt ti bach yn cringe yn y fwan, ar ôl fatha newid o eich i?
I mean, yn bach yn cringe yn gwrando nhw fel la, ond dwi yn prawd o fo, achos mae'r neges yn bwysig, ac obviously bod yr un cynta, so dwi yn prawd yn dod.
Well, that now, mae'n sort of typical can, really glan, cool, pwerus, really meddylgar Cymraeg yn fy marn i, so wow, mae hwnna'n just yn gret, ac fatha, yn anffodus, di stwch di ddim ar Spotify yn ati, so fatha, yn anffodus, fedrai ddim ddeith y pobl i ffrydio fo, ond ia, mae ar YouTube fel nath gwein o ddweud yn gynharach os ydych chi eisiau gwrando yn efo, a mwy am hynny wedyn. So, ia, dyn ni di sôn da beth sy'n nid o barod, Be sydd wedi dod yn y dyfodol ta? Cos atha, mwyn boi, os o pawb yn gwybod hyn, ond ath Gwennol wneud set really da ar gwyl ogwedd 360, cos atha, o'n i'n di wneud gwyl, ac oedd Gwennol yn rhan ohono fo, ac yn y gwyl ddari hi wneud dau can newydd i ni, ac waw, oedd y cynnion jyst yn really, really da, bach wahanol chi, ond waw, atha, Be oedd y cynnig o'na eto, a fatha ydyn nhw'n rhan o beth mwy, fatha beth sy'n dod yn y dyfodol ag beth allan ni edrych ymlaen at?
Ie, yeah, mae yna rhyw lon llaw o cynnig o'n dwi wedi sgwennu a di recordio sydd ddim allan eto, ag eto cynnig o'n dwi wedi sgwennu sydd heb gael ei recordio yn y studio eto lle. Ond dwi heb ryddai nhw eto achos bod fi'n perfectionist ac eisiau gwneud siŵr bod bob ddim yn iawn, ond Ie, yeah, erbyn, dwi'n bwriadu wneud album, ond ar y funud, dwi dal i ddysg wneud siŵr bod bob un yn iawn a gweld allan os yna lyric change yn gallu digwydd, ac chos, obviously, dros yr amser, dwi'n eddedig ac allan meddwl am geiriau gwahanol, so dwi dal yn mynd yn ôl a newid geiriau, felly, achos mae gen i studio adra, ac yn fanna dwi'n recordio, so dwi'n mynd broblem really mynd nôl i ail recordio rhywbeth. Pryd dwi eisiau lle.
Ie, yeah, na, mae'n yna digon teg, so fatha, ond alw o'ch ti'n dweud bod ti'n perfectionist yna. Wyt ti'n meddwl mae'n gweithio i sort of advantage chdi, ta ydy eich bod fatha gadwch chdi nôl weithio yn barch chdi?
I mean, weithiau mae'n dda, achos mae'n gwneud siŵr bod bob dim yn iawn cyn i fi rhyddhau. Ond mae'n siŵr pan dwi'n gwneud pethau'n fyw, dwi'n mynd gorau, achos dwi'n panic efo fi'n gwneud bob dim y gorau fedrau, lle.
Ie, na, digon teg, a fatha rhywsyd fatha o'ch ti'n dweud efo perffaith o ran cadw engagement ag ati, dyna sicr ddim yn broblem i chdi, fatha, enchi fod o'n peth da bod ti sort of heb di rhyddhau wbath am flynyddoedd, ac wedyn, mae pobl sy'n mynd i edrych ymlaen, a wedyn pan ti yn rhyddhau wbath, mae jyst yn hyd yn oed fwy fatha notwyr ddim yn ffordd, so na fatha, allai weld y strategaeth, ac yn amlwg o ran sort of faint pobl sy'n gweld o'g ati, mae'n gweithio'n rili dda i chdi. Ac ia, yeah, wrth gwrs mae'n gret, cys mae'r caneuon yn swnio'n hollol gret o beth nes i gweld o Ogwen 360 da. So na, fatha, cool. Be ti'n meddwl di alw'r album ta, o ti heb di rili meddwl dan hynny eto?
Dwi di meddwl, ond that's a secret.
Okay, so eto rhan o promotion strategy, secrets, hwn o fo'n dwi'n mynd gael gwybod, so sorry bawb, ond ia, nath ni drio do. Dyna ni. So fatha, hefyd wbeth allwch ti ddeutho ni, sy'n rhi cool. Noson Lawen ta, fatha, nach di wneud gig yma Noson Lawen sy'n gret ag yn aml mae pobl di rili mwynhau cyddoedd eich di, emwn eich di gallu gael ar hynna. Sut brofiad oedd hynny?
Oedd Noson Lawen, y peth gorau dwi wedi'i wneud heb os, oedd yn rili cool. Dwi'n meddwl peth gorau amdano fo oedd bod na fand cyfa yna efo fi, yna rhyw saith, dwi'n meddwl, yn y band, piano, gitar, drums o felly. Di cymryd amser i ddysgu fo, ond oedd e jyst mor insane, oedd e gweld pobl eraill yn chwarae can fi mor da, allu. A gweld, oedd nhw wedi gwneud sgôr, the sheet, o'r gwahanol y ffrynnau chwarae felly, ac oedd gweld can fi ar dyrun o bapur, oedd o mor cool, oedd o'n rhywbeth amazing.
O na, mae hynna'n incredible. Mae eich gwneud bod peth ti'n meddwl ti'n meddwl pwysig a professional. Cys yn lle, o'ch ti'n meddwl ar y pryd, o, just hogan 13, dwi'n sgwennu rhyw roach. Ond fatha, y thing ydy, fatha, ti'n hollio, fatha, ac dwi'n dach, fatha, yn lle bod pobl yn dawtio hynna nawr. Ond I guess, os ti'n gweld hynna, ti'n gweld, fatha, blwyddi, yna, dwi'n actually wedi mynd yn rhywbeth pech fy hyn. Mae'n just fatha carreg fichtir a fatha, wow. A mae'n teimlo gres, fatha gyna i profiad tebyg efo fatha gwyl neithiwr ag ati, fatha gwyl sydd yn mwyaf wedi'i gwneud. A fatha, na, allai gweld, ac mae'r perfformiad yn wbeth hollol gret. Sut oedd, lle o'ch di wneud o? Cos mae Noson Lawen yn newid lle mae o bob tro tydi.
Ni, yn Pontio, yn wneud o.
Yn Pontio? O, waw, mae'n gret. Fatha, sut oedd yr gynulleidfa wedi ymateb i'r gan, oedd o'n ymateb da?
Oedd, fel. O beth dwi'n gofio, dwi'n gofeithio ddyn
nhw lle fo. O na, wrth gwrs, na, dwi'n meddwl fysyn nhw wedi chi, ond na, gach ti standing ovation ag ati ta, fatha, ti'n meddwl gwybod?
Do.
Standing ovation, wel, ti'n meddwl, fatha, di pobol mewn nid hynna, unless mae pethau di rili sioci nhw a di nid o'n dda, so fatha, di meddwl mae hynna'n dangos o'r profiad yna. A wedyn, ia, fatha, o ran, beth sa'ch ti'n licio wneud, fatha, profiad yn y future, os na rhyw gig ti'n edrych fyny at lot, fatha, unigio wedi siarad Glastonbury neu isio mynd i'r O2, chi'n meddwl, be di'r sort of uchelgais o ran hynny, chi?
Wel, dwi'n ddim rili yn fyriadu wneud yn byd Saesneg, wel, ddim ar y funud anyway, so mae'n siŵr bod oedd yma i sbyn yn rhywbeth, sy'n rili gret, ond, ie, gawn i weld.
So mae'n sbyn hollol gret, efo tha, na, dim ond mynd â'n just yn, cys dim ond, mynd â bron universalised dream, efo tha, y sîn â'n ei bynnol, efo tha, mae Iestyn eisiau gwneud mae'n sbyn, dwi eisiau gwneud mae'n sbyn, dim ond Tesni eisiau gwneud mae'n sbyn hefyd, ag, na, dim ond na'i ofyn bob episode, dim ond, wyt ti eisiau mynd i mae'n sbyn, ag, guaranteed, fydd na ganol o episode, tam fi a'i gwybod na i'r atab mae'n sbyn, efo tha, pwy sydd ddim eisiau gwneud mae'n sbyn? Ie. Ti di bod yna blaen? Cos dwi ac wedi byth di tha bod i MSB sy'n bechod.
Na, dwi'n yma yn 16 a oedd cancel, so oedd yn eisiau gweithio.
A, mi'n an horrible. O plan B? O'ch ti'n 16 erbyn plan B ta fatha bwyd yn yma gesti pan bwyd chdi?
Na, blwyddyn yn 2020 yn 16.
O, oce. So, es ti plan B o gwbl ta?
Na.
Na, mi'n an bechod. Cos fatha, I guess mi'n an hynna. Mae jyst un o'r pethau yna, tydi. Ond na, fatha definitely o ran blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl i ddim maes BR ag, hopefully fo chdi eich i performio. Dwi'n meddwl, Dim ond fydd angen i maes bu neu dwbeth ar gyfer y sîn annibynnol, cos fatha, dyn di cochi gymaint o fatha opportunities y gati dros y blwyddyn dwytho yma. So fo gret i allu gael fatha, yn bo, yn lle llwyfan i bobl fatha ni, i allu performio gati, if not fod ar yr main stage chi. Be ti fel hynna?
Ie, so mae'n really great. Obviously, mae'n a lot, o'n i fel lot o gigs di pwhanio yn 2020, oedd di gorau cancel nhw, obviously yn awful. So, gobeithio pan fydd bob ddim yn iawn eto, gawn ni'n ei fyny am bob ddim sydd wedi cancel, so mae'n gret.
Yeah, well, no, definitely. Dyn ni'n hwyddi fo, fatha carfan, cerddol, definitely. Yeah, so, well, o ran, cos ti'n dweud wastad bod ti'n dod o dwylir i'r cerddol, ag, obviously, mae pawb yn apel Malan, mae'n signed for cosh, ag, pwy arall yn teulu chdi sydd fatha di helpu chdi allan, cos fatha, o ran y ffilmio ag ati, ag o ran fatha beth ti'n neud fy hynny, fatha, mae edrych yn really professional, fatha, wyt ti'n gael lot o help fy teulu chdi fy hynna?
Dwi'n neud fideos efo dad, yn dad yn licio neud pethau fel la, sy'n really handy, bod fi'n gorau talu neb, mae hynna'n gret. Obviously, mae Malan yn gerddorol, mae mam a dad wastad wedi bod yn gerddorol fyd. So, a mam yn rodur i, so, o'n i obviously mynd i fod yn hyn hefyd, fi di lleia, so, oedd nhw'n disgwyl i fi fod yn gerddorol hefyd. Mae'n gret, mae'n rili di dylanwethu arno fi.
Ie, yeah, mae'n ei ddod y symwyr, ac ti'n dweud fatha gen ti studio dy hyn ato, fatha, ydy o'n really, really sort of professional studio, fatha, pa fatha studio do, fatha, be di set up? Cos mae'n swnio'n cool.
Wel, studio dad ydy o, mae'n studio fi, chlwm o dad yn neud i gynnu o'n hyn hefyd. Swn i'n dweud bod o'r peth fwyaf professional, ond mae'n ddigon da i recordio canuion professional.
Wel, na, mae'n swnio'n gret, fatha, wel, fatha, o ran, ydy o'n fatha soundproofed y bach hyd, fatha, ydy o'n just kind of fatha rhyw attic. Wow, a soundproofed hefyd, wow. Mynd o'n really, really cool, actually, chwa teg. So, wow, dda, yeah. So, dim ond mae hyn yn sort of dod o ni at sort of diwedd y sgwrs be o'n i di planio. Wei, actually, na, diw heb di, actually. Yeah, un peth arall, o'n i si sôn amdan. Ac o ran fideo hefyd ni cynta. So, pan ni'n chwarae hwnna, o'n i'n edrych ar y fideo hefyd, yn anffodus. Dydych chi sy'n gadw methigol tyna, ond allwch chi wastad dweud tyna ar ôl y podcast, cofiwch.
Yeah.
So, ia, yeah. be di'r concept o'r fideo? Cos fatha, ti yn sort of jacket melon chdi, mae'n a lot o fatha gwylanodd ag ati, mae'n ar hen gwts yna, ag ti'n sort of chwarae gytar chdi ar y stepan. Fatha, be di'r syniad to o'r fideo, fatha, sut mae'n sort of clymu fewn?
Wel, fel nes i ddeg yna, mae'r can yn gallu bod am gariad neu mae'n gallu bod yn aelod o teulu, a da chi wedi golli. Nes i ffilmio hwnna yn tu fy nhaid, really hen lle, mae'n tu, dwi'n edrych bod tu di mwy lle. So, oedd o'n neis cael yr elfen o deulu yn efo lle, ac yn y diwedd yma, achos da chi wedi gwylio fo, ond dwi'n dangos llun o'n haid yn y diwedd. So dwi'n meddwl bod o'n really neis bod fi ddim yn ôl i fanna, ond eto, o'n i'n eisiau gwneud o'n obvious nad yna lle o'n i, achos do'n i'n eisiau pobl sy'n gwrando yna fel feddwl, o, mae hwn yn gorau bod yn gan am rhywun da chi wedi golli, mae'n gallu bod yn gan am gariad fel nes i ddeud, so o'n i'n eisiau gwneud o'n rhy obvious, so bod pobl yn gallu bod yn hyblyg a dewis be maen nhw eisiau feddwl tra maen nhw'n gwrando ar y gan lle.
Dyna definitely oedd y vibe gysi pan ni'n gwylio fod am y tro cyntaf, so yn amlwg mae'n wedi gweithio. Na lle weld efo fatha lan y môr hefyd, cos I guess mae colliad ac just edrych ar pethau, fatha, ar waves, mae'n just, yeah. Dwi'n gallu dach ti syniadau tu ôl efo da, so mae'n ma reit obvious ag hefyd fatha. Na, ond ie, yeah, mae'n cool gweld bod ti'n fatha trio, cos beth ti'n cysau ydi pan mae artist yn fatha gwneud i chdi, sort of, deitha chdi beth mae'r can amdano weithiau.
Yeah.
So I suppose, nath Ed Sheeran dweud peth ma, gwni'n kind of cytuno fo unwaith, so Once I've released the song out to the world, it's not my song anymore. O't ti'n sort of cytuno fo basis yna?
Wel, obviously, na chi ydi o, ond dwi'n meddwl pam da chi'n gwrando ar unrhyw gan, da chi'n wneud o'n can chi chi'n achos da chi'n meddwl am profiad chi tra'n gwrando ar y gan. So dwi'n meddwl bod can yn newid i bob person.
Yndi. Na, fatha, ydy hyn just yn fi, ond fatha, tu pan ti'n gwrando ar cynnion iawn, a fatha, ydy fatha ar y myndio chdi o fatha, os fatha vivid sort of hun yn dod i pen chdi, o fatha lle ydy o, pwy ydy o, sort of, I don't know, mae bron gyntaf pob person yn bwy chdi soundtrack, Ond dy hynna, o ta dy hynna jyst yn fi sy'n bod yn odd?
Na, ddiffo, bydde, mae cynnion, dy hwn sy'n wedi gwrando ar gan tro cyntaf yn rola, yn wedyn bod tro dwi'n gwybod y gan ei feddwl am fanna lle.
Ie,
dwi'n meddwl bod bob can yn cario asgofion efo nhw.
Definitely. A chi hynna bod yn cynnion da yn y cynnion drwg, so tha, da, os ti wedi bod yn gwrando o ffrind, dwi'n bath a wedyn mae ffrind chdi yn diofynu, dy da fatha, di pethau mae'n gweithio allan neu fatha cerad y bach weithio mynd yn ei gallu rhoi fatha lot o sort of straen i chdi ac just mynd ych chdi'n ôl i amser reid tywych. So, di ddim yn gallu bod, mae'n just really magical bod mae'n cyrraedd ac yn gallu neud sy'n fatha. Dyl nhw definitely neud, os dyn nhw heb di neud sort of papur o hynna, fatha dyl nhw definitely neud sort of ymchwil. Cos mae'n cool, mae'n just really sort of awesome o beth, niche cerddorol. So, yeah, ar ôl hynna, dwi'n meddwl, dyn ni'n pretty much done efo'r trafodaeth. Mae wedi bod yn hollol bleser cael chdi ar, ac mae rili wedi bod yn diddorol. Sôn amdan cerddoraeth, rili really newydd, clas, ac ie, gobeithio gawn ni glywed mwy ohono fo, yn bod pawb flwyddyn, wrth i gynsyn nhw syniad.
Wel, gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn fyna, rhywbeth bach arall allan.
Wel, ie, mae Liam yna un peth yn ddiddorol eich yn blwyddyn yma, so yn lle meith yna rhoi gwen ar eich gwynab os ydych chi ddim yn leicio 2021, ond ia, olia, bwyddyn yma gawn ni sengl newydd. Hopefully, gan y gwynafon, if not 2022, ond tymod, mae'n mynd i fod yn rhywbryd, ydy. Ac ia, i sort of rhoi clo arno fo, wyt ti eisiau sort of rhoi links chdi allan o rhoi bach o plug i dy hun cyn i chdi, cyn i ni ddarfod y sgwrs?
Ia, so ar y funud, mae y ddwy gan dan i wedi bod yn sôn am ar YouTube, Gwynafon. Ond, mae'n fan am hwnna ar y funud, ond i wybod lle fydden nhw nesa ar Instagram Gwynafon Music, fan am fyddai'n rhannu bob dim a beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol.
Cool, na, mynd o'n swnio'n gret, ac ia, o ran, obviously, just Gwynafon bob dim. Ti ar fatha Google, fatha, dyd os pobl yn Google o chdi, bod fatha os o chdi'n dod fyny, ta, ti'n mynd i gwybod yn dod hynna.
Ti'n rhoi di Google am hyn.
Ti'n rhoi di Google. Dyn nhw'n wir fatha, mae rhai pobl yma, rhai pobl ddim, ond obviously ti'n yn y pobl na sydd ddim. So ia, mae hynna'n rili, rili diddorol a mae di bod yn blesau. So ia, dwi'n meddwl episod nesa, dyn ni efo Yazzy, ag mae Yazzy yn byw yn sort of ochra Tregarth yn Bethesda. Mae hi'n gantorau Saesneg, ag oedd hi'n hefyd un o bobl ddaru fod yn gwylogwen. Ddaru chdi weld set Yazzy gwbl ta
ddim? Wel, rili cool, rili da.
Mae'n rhaid really sort of aesthetic, mae'n mynd i fi lot o fariau yn y grandig ati o ran y nodau mae'n gallu gwneud. Mae'n definitely whistle singer, so dwi'n rhywbeth ych mae'n gwneud yr cyflwyniad o fe hi, lot o stwff hefyd perform. Mae'n definitely seimlo fatha performwr naturiol fatha chdi hefyd, cos obviously fatha ar y whole stwff downshot ti'n gwneud. So stage presence massive efo'r ddau ohonoch chi, ac mae'n gret gweld hefyd gymaint o fenywod hefyd yn y music industry ifanc sort of. Mae hynna'n gret i weld. So, na, edrych o mae'n lot i weld. Yazzy, I'm looking forward to see you if you're watching this episode. Ac, yeah, gret. Nawr ni weld chdi... Gof, pryd fydd yn allan, cos dyn ni'n recordio hyn i gyd yn advance. Ond, mi newch chi glwad hwn ar y 27th o March. A fi newch chi glwad episode Yazzy ar y trydydd o fis Ebrill. Diwynad ar ôl i can fi follow me, dropio allan o fi Iestyn Gwyn Jones. So, edrychwch allan am hynna os ydych chi'n granto yn hwyrach chi. Ond ia, gan fi, Dafydd Hedd, a gan Gwynafon, mae'n siŵr, hwyl fawr ag sort of typical end line fi i bob un o'r rhain yn y Covid. Cadwch at y blydi rheol yn ywch chi. Hwyl fawr, bawb.
Diolch.